У Менску 6 раніцы, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сусветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе, што свет лепей падрыхтаваны да магчымай эпідэміі свінога грыпа пасля 5 гадоў змагання з птушыным. Выконваючы абавязкі генеральнага дырэктара арганізацыі ў справе бяспекі і навакольнага асяроддзя Хеджы Фукуда заявіў, што ўжо распачатая праца па падрыхтоўцы вакцыны супраць свінога грыпу на выпадак патрэбы. Новым тыпам свінога грыпу заразіліся сотні чалавек у Мексыцы і каля дзясятка ў Злучаных Штатах. Колькасць памерлых на гэты момант у Мексыцы дасягнула 81 чалавека. Прэм'ер-міністр Іраку пацвердзіў арышт аднаго з галоўных лідараў паўстанцаў у краіне Абу Амара Аль-Багдадзі. Прэм'ер Нуры Аль-Малікі заявіў у інтэрв'ю BBC учора, што адчольнік групоўкі так званай «Ісламская дзяржава Ірак» быў апазнаны людзьмі, якія яго асабіста ведалі. Дзяржаўныя медыі ў краіне паведамілі пра арышт Аль-Багдадзі яшчэ ў чацвер, але прадстаўнікі ўладаў дагэтуль не маглі афіцыйна пацвердзіць арышт. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі таксама асудзіў учорашні рэйд войскаў ЗША ў шыіцкім горадзе Куд, назваўшы рэйд злачынствам, якое парушае дамову ў справах бяспекі паміж Іракам і Вашынгтонам. У выніку ўжорашняга налёту амерыканскіх вайскоўцаў з мэтай арышту падазраваных у прыналежнасці да фракцыі шыіцкіх ваяўнікоў былі арыштаваныя 6 чалавек і адна жанчына загінула. Усе 6 падазраваных былі пазней адпушчаныя іракскімі ўладамі. Ваеннае камандаванне кантынгенту ЗША ў краіне адрынула закіды ў парушэнне дамовы, заявіўшы, што мясцовыя ўлады былі праінфармаваныя. Ад імя Злучаных Штатаў сям'і загінулай жанчыны былі выказаныя спачуванні. Тамільскія тыгры на Шры-Ланцы абвясцілі аб аднабаковым замірэнні ў сувязі з небывалым, па іх словах, гуманітарным крызісам. Улады адрэагавалі ультыматумам, па якім паўстанцы павінны альбо цалкам капітуляваць, альбо будуць знішчаныя. Уладныя войскі абкружылі паўстанцаў на маленькім участку на паўночным усходзе выспы. Паводле дадзеных арганізацый аб'яднаных нацыяў, каля 160 тысяч чалавек цывільнага насельніцтва збеглі з зону канфлікту, але 50 тысяч яшчэ там застаюцца. Тамільскія тыгры з пераменным поспехам змагаюцца за стварэнне асобнай дзяржавы на паўночным усходзе Шры-Ланкі на працягу апошніх 25 год. У расійскім чарнаморскім горадзе Сочы прайшлі выбары мэра. Апазіцыя заяўляе пра парушэнне заканадаўства ў часе выбарчай кампаніі і галасавання. Чакаецца перамога дзейнага мэра перамога была пацверджана дзейнага мэра сябра кіроўнай партыі «Адзіная Расія» Анатоля Пахомова. Усяго на пасаду мэра гораду, гаспадара зімовых алімпійскіх гульняў 2014 году, балятаваліся 6 чалавек. У Ісляндыі на парламенцкіх выбарах перамагла левацэнтрысцкая кааліцыя. На выбарах у суботу сацыял-дэмакратычныя альянсы «Зялёныя» атрымалі 34 з 63 месцаў у парламенце. Новы кабінет, хутчэй за ўсё, адчоліць прэм'ер цяперашняга пераходнага ўраду Йоганна Сігурдадоттір. Пераходны ўрад быў сфармаваны ў лютым пасля масавых пратэстаў у звязку з эканамічным каляпсам, да якога прывяла краіну правацэнтрысцкая адміністрацыя. 6 паліцыянтаў сталі ахвярамі 2 выбухаў бомбаў у Афганістане на гэтых выхадных. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў, 3 паліцыянты былі забітыя і 2 параненыя пры падрыве на бомбы, закладзеныя ля дарогі ў цэнтральнай правінцыі Вардак у нядзелю. Міністэрства ўсклала адказнасць за напад на ворагаў Афганістану. Такі тэрмін выкарыстоўваюць улады, калі маюць на ўвазе Талібан. Яшчэ 3 паліцыянты загінулі і 2 паранены ў падобнай сітуацыі ў суботу ва ўсходняй правінцыі Хост ля мяжы з Пакістанам. Пакістанскія войскі пачалі наступ на пазіцыі талібаў у адным з раёнаў на паўночным захадзе краіны. Вайсковае камандаванне заяўляе пра вялікія страты сярод ваяўнікоў, улучна з сазнаным палявым камандзірам. Паведамляецца таксама пра аднаго забітага супрацоўніка сілаў бяспекі. У паўднёвым амерыканскім штаце Джорджія паліцыя вядзе пошукі выкладчыка ўніверсітэту, які падазраецца ў забойстве 3 чалавек. Яшчэ 2 чалавекі былі паранены. Інцыдэнт адбыўся ў памяшканні тэатра на тэрыторыі студэнцкага гарадка ўніверсітэту Джорджіі. Паліцыя паведаміла, што падазраваны Джордж Зінкан выкладае ва ўніверсітэце з 1990 году. Адной з ахвяраў стала і яго былая жонка. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце.
эфиры «Радио Свабоды» у праскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. Выбух на 4-м энергаблоку атамнай электрастанцыі адбыўся раніцай 26 красавіка 1986 году. 70% радыёактыўных адкідаў выпала на тэрыторыю Беларусі. Забруджана болей за 23% тэрыторыі краіны. Болей за 1,5 мільёна чалавек да гэтага часу жывуць на забруджаных тэрыторыях. Эканамічныя страты Беларусі ад Чарнобыльскай аварыі перавышаюць 235 мільярдаў даляраў США. Беларуская апазіцыя ад 1989 году праводзіць у Менску жалобныя шэсці ў гадавіну аварыі. Чарнобыльскі шлях прайшоў у Менску і сёння. У акцыі ўзялі ўдзел каля 1000 чалавек. Выступоўцы на мітынгу ля Акадэміі навук і дэманстранты актыўна выказваліся супраць планаў будаўніцтва новай АЭС у Астравецкім раёне. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Сярод удзельнікаў Чарнобыльскага шляху сваёй актыўнасцю вылучалася група дэманстрантаў-анархістаў з бубнамі, чорнымі сцягамі і транспарантамі супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі.
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзенек нет!
На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзенек нет!
Не абышлі увагай тэму будаўніцтва АЭС і многія з выступоўцаў на мітынгу ля будынку Акадэміі навук, які папярэднічаў шэсцю. Прафесар і ліквідатар Георгій Лепін, адзін з сябраў аргкамітэту «Вучоныя за бязядзерную Беларусь», заявіў на мітынгу, што ніхто сур'ёзна не абследаваў астравецкую пляцоўку пад будаўніцтва АЭС, дзе цяпер стаяць толькі калочкі, якімі пастухі звычайна агароджваюць поле для таго, каб пасці жывёлу, сказаў ён. Спадар Лепін нагадаў пра выпадак у Казахстане, калі пабудавалі вялікае прадпрыемства ў зоне тэктанічнага разлому, і тое развалілася на палову. Ды заявіў, што астравецкая пляцоўка для АЭС таксама стаіць на тэктанічным разломе.
Ну неужели нам этого мало того, что мы имеем? Мы хотим еще у себя построить монстра одного. Беларусь еще не нахлебалась этого радиоактивного добра. Не буду применять другое слово.
У Беларусі няма на будаўніцтва АЭС ні сродкаў, ні спецыялістаў, і досвед Чарнобыля павінен засцерагчы беларусаў ад будаўніцтва атамнай станцыі, заявіў прафесар Георгій Лепін. Член-корэспандэнт Акадэміі навук Іван Нікіченка аспрэчыў учарашнія заявы Александра Лукашэнкі аб тым, што трэба засвойваць і засяляць раней адселеныя радыяцыйна забруджаныя тэрыторыі Беларусі. Гэта прывядзе толькі да развозу радыяцыі на ўсю тэрыторыю краіны і новых ахвяраў, зазначыў Іван Нікіченка.
93 года Беларусь ўжо пацеряла 672 тысячі жыхароў. І па прагнозам экспертаў ООН до 20 года ещё пацеряе 300 тысяч. В общем, мільёна беларусаў у 20 году не будзе. І сёння трэба не тое рабіць, што робіцца, а трэба абараняць людзей.
Сергей Абразоўскі і яшчэ некалькі дзясяткаў жыхароў Пухавіцкага раёну прыехалі на Чарнобыльскі шлях, каб выступіць супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў раёне пасёлка Дружны.
Мы прыйшлі, каб мінчане, мінчукі ведалі пра тое, што ўлады здражваюць не толькі жыхароў пасёлкаў Дружна і Свісла чы Рудзінска, але ж яны здражваюць і ахвяруюць здароўем мінчукоў, бо калі на гэтым прадпрыемстве здарыцца нейкая небяспечная сітуацыя, мінчукі будуць падвержаны таксама вялікай небяспецы.
Сёлетні юбілейны 20-ты Чарнобыльскі шлях быў нешматлюдным і абышоўся без сур'ёзных інцыдэнтаў і затрыманняў. Удзельнікаў шэсці магло быць значна болей, але пасля таго, як салдаты перагарадзілі дарогу дэманстрантам на праспекце Незалежнасці, актывісты як мінімум трох моладзевых арганізацый адмовіліся прайсці маршрутам, вызначаным уладамі, расказвае Люба Лунёва.
Пасля таго, як скончыўся мітынг і арганізатары заклікалі ўсіх перайсці на другі бок праспекту Незалежнасці праз падземны пераход, маладыя людзі пачалі будаваць свае ланцугі. Анархісты сышлі апошнімі стройнай калёнай пад грукат барабанаў. Большасць спецназаўцаў у цывільным знаходзілася якраз каля натоўпу анархістаў. Актывісты руху «Маладая Беларусь» і кампаніі «Еўрапейская Беларусь» пайшлі калёнай у бок плошчы Кубаколаса. Адразу праспект перакрылі салдаты ўнутраных войскаў, апранутыя ў форму спецназу. Міліцэйскае кіраўніцтва пачало перамовы з арганізатарамі і тымі удзельнікамі шэсця, якія былі наперадзе калёны.
Я так вот Івашкевіч при этом присутствовал со мной. Как это вы мне не верите? Так что, надо нарушать общественное. общественный порядок.
Мы не нарушаем.
Есть установленный маршрут, и нужно следовать. И нужно следовать по установленному маршруту.
На улицу не выходим?
Нет, конечно.
Демонстранты попросили милициянтов дать пройти проспектом до площади Якуба Коласа, а туль в улице Веры Харужи до Чернобыльской каплицы. Домовились, что чекают выников 10 хвилин. Тем часом Виктор Ивашкевич звернулся до присутных и закликал их идти в бок в улице Хмельницкого, менавито тем маршрутом, які пропоновали улады. Виктор Ивашкевич подлумачил свободе.
Чернобыльский шлях – это шлях. И мы повинны пройти его до Чернобыльской каплицы. Коли улады показали свое мурло и перекрыли, значит, своими мордоворотами шлях, я лечу, как организатор, устраивать побоище в этот день, нема никакой потребы. И мы вот еще почекаем хвилин 10, покуль, может, улада одумается, а коли нет, я закличу идти маршрутом, яким маршим. А именно это по Хмельницкого, бок Чернобыльской каплицы. Но стоять тут годину нема сенсу.
Беларусь! Активисты молодой Беларуси после этого сгорнули растяжки и прибрали стяги, говорит лидер руху Артур Финкевич.
Идти по тем дозволенным маршрутам, которые дозволили белорусские влады, по меньшей мере бессенсовно идти на Бангалор, в черговый раз показывающий свою абсолютную слабость и бездейность.
Активисты компании «Европейская Беларусь» так само отмовились пройти призначенным маршрутом, говорит Евгений Афнагель.
Частка людей бы пошла все-таки на Бангалор, али без стягов. Мы не пошли, потому что мы лишим, что демонстрация, хоть и жалобная демонстрация, она повинна быть демонстрацией. То есть она повинна демонстрировать наши погляды, наши идеи тем людям, которые ее бачат. Той маршрут, который был пропонован Гарвиканкамом, еще горше, чем той маршрут, который, звичайно, пропоновывается оппозиции для массовых шествий Романовой в улице Сурганова, бо там то же самое, что митинговать у дворы власного дома. Нас не задоволен маршрут.
Анархисты Калёны прошли до улицы Хмельницкого, до скрижования с улицы Якуба Коласа. Там яны сгорнули свои стяги, якія были на коротких древках. Гэтая процедура выкликала увагу операторов милициантов и КДБ. Один оператор КДБ так захопился, что влез у центр кола анархистов, где стояла сумка, у якую тыя клали стяги и растяжки. Анархисты поведомили, что рыхтавалися до шляху, але вырашили спынить свой удел, бо не хочуть ісці дорогами уздовж будовли, где никто не бачит демонстрантов. Спецназовцы у цивильном сопроводжали анархистов нават после того, як тыя разышлися дробными группами. Удельники шестя прошли в улице Сурганова про площу Бангалор до Чернобыльской каплицы повольно и без перешкодов. Таким чином, сёлета на годовину Чернобыльской катастрофы сярод удельников акции не было затриманых. Але за некалькі гадзинов до яе проведения милицианты затримали активиста БХД Дениса Садовского, які вышел з офису с вудами. У той момент, коли люди почали збираться каля Академии наук, милицианты уварвалися у офис Харты 97. Яны патлумачили, что нібыта поводли их информации, там знаходится скрадзены ровар. Пасля непротяглага пиратрусу милицианты сышлі.
Рассказывала Любов Лунева. После закончения Чернобыльского шляху один из его инициаторов, Лявон Баршевский, взял вину за помылки у организации акции на себе.
Мы сделали, что могли, мы обеспечили легальное место сбору и початку акции. Ну, пришло людей меньше, чем мы думали. Ну, значит, так склалось. Значит, мы недопрацевали, и громадство на сегодня не готово выходить регулярно на такие акции. Я, как организатор, в принципе, несу ответственность за все, что тут робилось, за все помылки. Все претензии разумею, абсолютно готовы на их отказывать. Але хочу сказать, что, коли б нехто мог лепш пропоновать, мы бы с радостью, так сказать, передали в руки организацию.
Старшыня БНФ Лявон Баршэўскі. Чарнобыльская тэма і ў сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт».
Ці можна заявляць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на перадоленне наступства катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася у людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюза «Чарнобыль» Васілій Каленка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Мілешкевіч.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Мы яшчэ вернемся да чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама распавядзём пра акцыі ў рэгіёнах. Толькі спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля 1000 чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напярэдадні чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Менск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. У цэнтры Берасці актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацый узладзілі шэсце да чарнобыльскай капліцы. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона. Да дня смутку і жалобы угодкаў чарнобыльскай трагедыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз больш падрабязна пра акцыі ў іншых гарадах Беларусі. Сёння ў рэгіёнах сябры палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў ладзілі вулічныя акцыі ў памяць пра ахвяраў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Агляд Вячаслава Куліка.
Звяртаемся адразу да падзеяў у Віцебску. Карэспандэнт Браніслава Станкевіч паведамляе пра затрыманне сябраў апазіцыі.
Праваабаронца Павел Левінаў назіраў, як у районе площади Перемоги сотрудники милиции затримливали 5 молодевых активистов.
Сегодня в 23-ю годовщину Чернобыльской катастрофы молодежные активисты решили провести в городе Витебске уличное шествие. К началу сбора в 11:30 там уже находились сотрудники УВД. Сотрудник милиции сказал, что вот вы понимаете, в городе совершается очень много краж, может быть и вы причастны. Быстро подъехала милицейская машина «Газель» и 5 человек с применением грубой физической силы они были затолкнуты в микроавтобус и первомайские роды.
У посторонок трапили Алексей Пялевич, Олесь Головань, Костусь Иванов, Ирина Петрова и Валера Романенко, представники «Руху за свободу» и створанной партии БХД. Проз 3 годины молодь отпустили, але на 2 хлопцев, Пялевича и Иванова, были складены протоколы за небыто неподпорядкование милициантам. Гэтыя моладзевыя актывісты адмовіліся добраахвотна аддаць на догляд свае асабістыя рэчы. І ў міліцыі ў іх гвалтам забралі 10 маек з антыядарнай сімволікай, апрануўшы якія яны збіраліся ладзіць шэсце. Таксама міліцыянты канфіскавалі некалькі дзясяткаў брашур Эдуарда Брокарова «Металургія мірнага атаму». Такія брашуры сёння каля віцебскай ратушы раздавалі іншыя апазіцыйныя актывісты. Міліцыянты іх не затрымлівалі, аднак усё здымалі адразу на 5 відэакамер з розных ракурсаў. По скончанні акцыі апазіцыянераў і журналістаў зноў-такі праводзілі міліцыянты, перамаўляючыся па адмысловых рацыях-навушніках. Некалькі гадзін у апорным пункце міліцыі таксама давялося правесці сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку і беспартыйнаму Валеру Міснікаву.
Сёння ў Гомелі а 14 гадзіне прадстаўнікі руху за свабоду, АГП, ПКБ, народнай грамады ды іншых дэмакратычных арганізацыяў рэгіёну з вянкамі і жывымі кветкамі прайшлі па вуліцы Агаранкі да Чарнобыльскай капліцы. Прысутныя хвіліны маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў Чарнобылю, гаворыць рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора.
Учора стала вядома, што ўлады бяруць арыентацыю на тое, каб ужо не рэабілітаваць гэтыя тэрыторыі, а адраджаць. До дражэння яшчэ далёка. Трэба ў чарнобыльскіх раёнах зарабіць простыя зразумелыя рэчы. Не араць і сеяць, а забяспечыць сапраўды чыстымі прадуктамі насельніцтва, каб яны былі ўпэўнены ў сваім будучыні.
Акцыю дэмакратычных актывістаў здымалі на відэакамеру людзі ў цывільным. Супрацоўнікі ДАІ затрымалі мікрааўтобус сябра АГП Леаніда Судаленкі і правяралі дакументы, ажно пакуль жалобная цырымонія не скончылася. Магілёў. У Магілёве гадавіну чарнобыльскай аварыі ўлада і мясцовая апазіцыя азначалі паасобку. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Апошнія 8 гадоў афіцыйны мітынг праходзіць на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Тут знаходзіцца помнік ахвярам чарнобыльскай катастрофы. Тое, што мітынг праходзіць у вар'ятні, для магілёўскай апазіцыі непрыймальна.
Мы ўспрынялі гэта як абразу памяці тых людзей, якія загінулі ад наступстваў чарнобыльскай аварыі. Аргкамітэт прыняў рашэнне не прымаць удзел у афіцыйным мітынгу. У нас ёсць іншае месца. Гэта крыж, усталяваны каля лосановскіх могілкаў актывістамі дэмакратычных сіл Магілёва.
зазначає могилёвский політик Григор Костусьов. Акрамя мітингу, тягом тыдня проходили і іншие мероприемства до годовины Чорнобыля. Учора у облвыканкаме пройшов семинар, присвячений чорнобыльской тематике. А у Черкові активисты незарегистрованной партии «Свободы и прогрессу» зладили свой круглый стол на гэтую тему. У Горках з ініціативи демократичной громады з'явилася алея чорнобыльской памяти. У костелах Могилёвщины так само згадали ахвяру чорнобыльской катастрофы. У храмах отбылися жалобные литургии.
Гарадзенщина. Група сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі разам з праваабаронцам Уладзімірам Хільмановічам з Горадні правялі інфармацыйную кампанію супраць будоўлі АЭС у Астраўцы. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Со слов Владимира Хельмановича, молодые активисты ГП у центре города раздавали газету «Наш час», номер якой присвячены антиядерной тематике, а так само разного кшталту информационные улетки. Правоборонца рассказал, что за ими весь час назирали люди у цивильным, але никого не затримливали. Правда, по дороге до Островца их двойче спыняли супрацовники ДАИ и пильно справжали документы у кировцев. Я запытался с подара Хельмановича, как местные жихары ставились до их акции?
Люди ставились первоважно. Настановча, ось, охотно брали газету, ось, ну, некалькі було таких голосов, стереотипних, значить, про те, що може эта станція принесе нам, дасть нам роботу, ось, ну, моє враження, що в цілому реакція була становча, ось, але оцініть повністю настрой, скажімо, місцевого люду досить тяжко. Відач по всьому, що думки тут так само поділені, ось.
Нагадаю, що сьогодні раніше Островці міліціянти затримали троїх пенсіонерів, які роздавали незалежні газети з матеріалами на антиядерну тематику. У їх забрали тоя, що вони не поспіли роздати, а самих відпустили. З учорашнього вечора у Ліцьким РАУС утримовується удільник акції супроць будовництва Білоруської АЕС Євген Скрабець з Берестя. Він разом з місцевими активістами опозиції Ганною Бунько і Євгеном Рудим ходили по вулицях города з розтяжкою «Не новому Чорнобилю» і роздавали ульотки з інформацією об небезпеці будовництва АЕС у Білорусі. Частка твару у активистов оппозиции была прикрытая ватно-марлевыми повязками. У всех затримала милиция, были складены административные протоколы. Затем Ганну Бунько и Евгена Рудого отпустили, а Евгена Скрабца покинули у изоляторы часового утримания. И он находится там догэтуль.
Берасця. Сёння ў Берасці асноўныя мерапрыемствы з нагоды гадавіны чарнобыльскай аварыі ладзяць актывісты партыі БНФ, паведамляе Анатоль Кругавец.
А 14 годзіне у центры Берасця актывісты партыі БНФ пачалі раздаваць мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю ў лёсах беларусаў і канкрэтна берасцейцаў. Прапанаваныя былі таксама чорныя стужачкі, як напамінак пра ахвяры Чарнобылю. А 17 годзіне ў гарадскім палацы культуры пачаўся канцэрт берасцейскіх рок-гуртоў «Сцяна» і «Без назвы». Іх песні так само память про чорнобыльцев. Про вагу берасцейцев до чорнобыльской даты говорить лидер берасцейской областной организации партии БНФ Змитер Шиманский.
Мы раздали 1000 улеток, все, что у нас было, без проблем, без затриманий. В мероприемстве принимали удел не только сябры партии БНФ, сябры молоди БНФ, сябры детища молодевой организации, а так само брали удел наши партнеры по объединенным демократичным силам, представники социал-демократичной партии Громада и представники молоди АГП. Выборщики нормально
Паводле суразмоўцы, адмысловага дазволу з боку ўладаў паводле закону ім не патрабавалася. З боку праваахоўных органаў пакуль не было правакацый і затрыманняў. У Берасці сёння вядомы беларускі бард Віктар Шалкевіч. Яго меркаванне.
Это не вельми веселое. Вот той день, когда это отбылось, как раз был вельми светлый прогожий день, и тьму таки страшенный теплый ветер с позднего восхода. Шкода просто для того, как ждать до окрестной даты эту ерундовую станцию, и мы загубили великую колькость людей. Шкода, потому что люди это самое дорогое, что у нас есть. Все остальные речи мы можем заработать этими же руками, а людей уже не вернешь.
И еще сегодня у вечера у райцентра «Бяроза» активисты оппозиции ушануют память потерпелых от Чорнобыльской аварии. Запаліўшы памінальныя свечкі.
Такія акцыі прайшлі сёння ў розных гарадах Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат. Што прапануюць сёння калегі?
Сёння на Белсаце. А 21.00 спецыяльны выпуск аб'ектыву з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. Госці праграмы спрачаюцца, дыскутуюць, аналізуюць. А пазней о 21.25 сатырычная перадача ад Сашы Сярожы «Жаўтуха». І ўрэшце о 21.55 у цыкле «Фільматэка майстроў. Драма метад». Семеро кандидатов, одна посада, кошмар у затишье кабинетов. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А вы на хвалях Радио Свобода. Первая у истории встреча представника белорусских уладов с папом Римским мая отбыться об 11 године 27 красовика на приватной специальной аудиенции у апостольским палаце. Про это поведомляет прессовая служба Ватикану. Так само разглядается махчимость встречи Александра Лукашенко с премьером Италии Сильвией Берлюскони. У керовника Беларуси запланированная размова с министром замежных справ Франко Фратини. Тему протягивает Владимир Глот.
Политолог Денис Меленцов каже, магчимая сустреча Александра Лукашенко с керовництвом Италии треба найперше разглядать як данину политесу дипломаты.
Покольки сама держава, это Ватикан, находится на территории Италии, то цалком логично, что спочатку проводятся сустречи с политиками, чиновниками. Ну, попутно, натурально, что будут вырешены такие двубаковые итальянско-белорусские питания. Ну, Италия, так само, как я думаю, одна из тех краин, которая достаточно добра сотрудничает с Белоруссией, не была зауважена в неких таких антилукашенковских, антибелорусских деяниях. Тому я думаю, что и таким визитом у Воголи до Папы, и визитом у Италию белорусский керовник, он спробует троху нивелировать важность вот этой программы «Усходнего партнерства» и важность его визита в Прагу, чтобы показать, что он занимается так само иншими внешнеполитичными справами, что это некое такое невеликий приз, что Европейский Союз допустил Беларусь в «Усходнее партнерство», что наша внешняя политика, она сбалансована, и что есть нашмат больше важное мероприемство внешнеполитичное для Беларуси, чем визит в Прагу.
Александр Лукашенко у пятницу заявил, что подчас встречи с папом Римским збирается обмерковать шерег питаний, якія уздымаліся на его недавней встрече с патриархом Московским и усяє Руси Кириллом. Многие политологи в Беларуси кажут, Лукашенко будет пропоновывать папу встретиться с патриархом на территории Беларуси. Историк Анатоль Сидоревич не верит в то, что встреча двух иерархов хутко отбудется.
Навряд ли это махчима хутка, шмат яких питаньев стоит. И тем более, что я так скажу, Москва выдумляет эти питания. Москва выдумляет эти питания. И она завсёды знойдзе зачепку, каб сказать «не». Зараз место Кириллы на посаде старшини отдела внешне-церковных совесел занял Иларион. Ну, але Иларион как раз таки человек, я сказал бы, он уже поконфликтовал и с Константинопольским патриархом.
Историк Анатоль Сидоревич. Як вы оцениваете то, что папа примет керовника Беларуси, а пытание на Градинских улицах?
Не, я ставлюся становча до этого, потому что ну, сближение позиций, оно повинно быть. Усилякие контакты с Европой, у Темлику и с Ватиканом. Президент убачит, как живут в Европе. Я б на месте президента взял бы сына с собой, показать у Риме есть что. Я бы взял. А как зараз поступить президент после реакции громадства на то, что детенок присутничает на официальных приемах и встречах, неведомо.
Да это просто политические какие-то встречи. На каком-то там верхах договорились до чего-то. Это какая-то показательная акция. Президент, он начинает себя вести как политический деятель, ну, таких других стран. То есть на словах все красиво, по сути, так же остается. Ну, вот ему надо встречаться. Это, возможно, вместо того, чтобы не ехать в Прагу. Вот. Про атомную электростанцию меня вот это, допустим, волнует. А там папа с президентом.
Я хотел вам сразу вопрос задать, с какой целью он туда едет? Мне непонятно сразу. Что он хочет спросить?
Что-то интересное скажет, но он не воспримет это, а будет делать все равно по-своему.
Ну, я к этому положительно отношусь. Первый раз встречаются, интересно послушать, что они там, о чем будут говорить.
А пытание на Городинских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода, и на завершение этой полугодинной частки программы я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Сегодня исполнилось 23 года с дня Чернобыльской катастрофы. У Менску прошел Чернобыльский шлях, у яким взяли удел каля тысячи человек. У шести удельничала пероважно молодь. Сябры Объединенной Громадянской партии провели информационную кампанию супрац будовництва АЭС у Остраўцы. У Могилеве официальный митинг, присвеченный годовине аварии, прошел на территории психиатричной лекарни. Оппозиция провела особное жалобное мероприемство для крыжа памяти. Так само жалобные мероприемства прошли у Витебску, Берости, Гомеле и інших городах. У ефіра Радіо Свабода у празькій студії Аліна Радкевич, а зараз празький акцент. Ці можна сказати, що Чорнобиль став забиватися у білоруській масовій свідомості. Чому діяння уладу по скороченні видатків на переодоління наступства катастрофи не викликають протесту у насельництва, у тим ліку у жихару забруджених районів? Ці сформувалися у людей, які зв'язані з чорнобильською допомогою, нікая особлива психологія, свой чорнобильський менталітет. На гэтае пытанне ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслав Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Васіль Якавенка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Мляшкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ці можна сказаць, што Чорнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў Чорнобылю не выклікаюць шырокіх, скажам, пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку насельніцтва тых самых забруджаных раёнаў? Зваць Шушкевіч, калі вы былі старшынём Верховнага Савету, на Чорнобыль выдаткоўвалася да 25% ад бюджэту. Пасля прыходу Александра Лукашэнкі да ўлады гэта лічба зменшаецца з кожным годам, ну і цяпер складае каля 4%. Як бы вы гэта ацэнілі і чаму гэта робіць цяперашняя ўлада?
Ну, я пацаню вельмі проста, каб мець такую ахову і такого ўзроўню праваахоўную, так сказаць, жандармерыю, якая фактычна стала палітычным сыскам, так многа выдзяляць на Чорнобыль нельга. Але ёсць і другі аспект. Ну, закончилось ж будовництво тих місць, куди переселяли людей з Чорнобиля. Переселення закончилося, і тут видатки були зменшені і у сувязі з гэтым, тому що там було максимальне напруження. Але найголовніше – це те, що держава може виділити на чорнобильську проблему стільки, скільки дозволяє її економіка, її господарка. А подарки беларускай похвастацца нельга. Гэта толькі можна на справаздачы перад гэтымі так званымі парламенцкімі палаткамі рабіць выгляд, што мы квітнеем. А на самой справе беларуская эканоміка зараз перажывае крызіс. Людзі працуюць на многіх найважнейшых прадпрыемствах не поўны дзень. І прыбытак стаў меншым. Падаткі можна збіраць меншы, таму няма чаго даваць на Чорнобыльшчыну.
Так, гэта пра пазіцыю дзяржавы, але калі закрануць і іншы бок грамадства, наколькі па-вашаму сапраўды сёння ў грамадстве гэта тэма актуальна? Натуральна, прайшло ўжо 23 гады, многія перасяліліся, але людзі працягваюць паміраць ад хваробаў, звязаных з Чорнобылем, напрыклад, захворваюць шызападобнай залозы павялічваюць дзясяткі разоў. Тым не менш, здаецца, пра Чорнобыль успамінаюць пераважна толькі на 26 красавіка, ці не так?
Вы ведаете, что я бы сказал, что нельзя век жить памятью ахвяр и войны и Чернобыля. Треба будовать новое житьё. И треба будовать отповедные подыходы. А коли мы будем, маем много таких людей, якія только сробили своей профессии плач, так мне, здаётся, треба перечитать Лепи Адамовича и інших авторов, якія стали классиками. И это охопить, как плакать. А треба будовать нове життя. І це зовсім інша проблема. І тут ті люди, які працюють на емоціях і говорять, що у нас мало плачу, мені здається, відігравають не ліпшу роль.
Юрась, як ви лічите, ці справедливе таке ствердження, що Чорнобиль відходить на задній план громадської свідомості? І коли це так, то хто в цьому більше винуватий? Ці все громадство, ці менавіта держава, менавіта улада тут тримає ініціативу у цьому керунку?
Я погоджуся з більшого з гэтым выказванням, тому що, сапраўды, я бачу тыя тэндэнцыі, які свідчаць про тое, що масова свідомість беларусаў, яна стала забывацца про Чорнобыль. Адказнасць за гэта, конечно же, шмат у чым ляжыць на дзеючай уладзе, тому що у сваіх праграмах, тым ліку і, так скажем, па падтрымцы гэтых пацярпелых рэгіёнаў, шмат гаворыцца про тое, што праблема вырашана была, і цяпер мы маем толькі справу з некімі наступствамі, якія можна вось некім чынам лакалізаваць. Тому фінансова підтримка, тому тие концепції, які реалізуються на заборонених територіях, вони побудовані таким чином, щоб переконувати людей, що іде процес таки реабілітації території, що насамреч не відповідає речовісності, бо ми відаємо, що радіаційне забруджування з тягом часу не може бути повністю ліквідоване, це процес фізичний, і він тягнеться стагоддями, і у випадку, наприклад, заборонених регіонів, це тисячу років. Людям не дають інформації, нема справжньої інформації про те, які наступства, справді неправдиві наступства були гэтай катастрофы.
То бок, Юрась, ми, атрымліваецца, вось живем ці таким грамадствам, дзе калі нема гэтай тэмы ў сродках масы інфармацыі асноўных дзяржаўных, то можна сказаць, што яе нема грамадскай свядомасці.
Так нельга сказаць абсалютна, таму што я шмат сем'яў, якіх закранула гэтая бяда і боль, напрыклад, людзі, якія сталі інвалідамі ў выніку апраменьвання і ім паставілі пэўны дыягназ. Яны жывуць гэтай праблемай незалежна ад таго, яна фігуруе ў СМІ ці не. І людзі, якія жывуць на тэрыторыях, яны памятаюць яшчэ пра гэта. Але генеральна свядомасць масавая, яна не ўтрымлівае гэтых звесткаў. Тыя даследаванні, якія праводзіліся першыя 10 гадоў пасля катастрофы, і яны публікаваліся і абмяркоўваліся, і тым ліку дзяржаўнымі органамі, і прымаліся пэўныя рашэнні, і публікаваліся пасля. А цяпер мы бачым, што яны тым ці іншым чынам яны прыхаваныя. Больш гаворыць пра тое, што на гэтай тэрыторыі трэба размяркоўваць спецыялістаў, трэба накіроўваць моладзь, трэба адраджаць гэтыя рэгіёны такім чынам, каб там ішло жыццё такое ж, як і на іншых тэрыторыях, якія не пацярпелі. Ну, вось, фактычна гэта фармуе такі вось агульнае стаўленне да таго, што праблема вырашана, што зусім не так.
Дзякую, Юрась. Это было меркаванне Юрася Мелішкевіча. Мы пазней, напэўна, пагаворым, што могуць рабіць палітычныя партыі для пераадолення вось такога стаўлення да Чарнобылю. А зараз слова Васілю Якавенка, які, нагадаю, узначальвае сацыяльна-экалагічны саюз Чарнобыль. Спадар Васіль, вось чаму ўсё-ткі працягнем гэтую тэму ў Беларусі, ў краіне, якая найбольш пацярпела ад чарнобыльскай катастрофы, ну, можна сказаць, на сённяшні дзень так і не ўтварылася нейкага моцнага сацыяльнага і палітычнага руху з экалагічнымі каштоўнасцямі ці звязанымі з Чарнобылем, з Чарнобылем ці звязаны з іншымі экалагічнымі тэмамі. Наколькі вось гэтая тэма замацавалася ў беларускай свядомасці?
Дзяржаўную палітыку пачалі рабіць дылетанты. Першую чаргу дылетанты Чарнобылі. Ім здавалася, калі не скажуць, няма праблем, ну, ціхі не будзе. Гэта людзі выхаваныя ў савецкай уладзе, якія лічаць сваю волю, сваё слова вышэй за факт, за рэчаіснасць. А грамадскія рухі, грамадскія арганізацыі, гугле грамадскасць у такой сітуацыі не можа дзейнічаць на поўную моц, таму што дзейнічаць добра там, дзе ёсць грамадзянская супольнасць, дзе паважаюць сябе і гэтак далей. Нават калі параўнаць наш час з тымі гадамі канца мінулага стагоддзя, то скажу прыклад, калі мы спынілі балаванне Прыпяці і асушэнне балот у Прыпяцкай даліне. Некалькі міністраў, некалькі дзеячаў, акадэмікаў павернулі, ну, развернулі ещё на 180 градусаў. Мы мелі поспех.
Спадар Васіль, от ви кажете, що чорнобыльською темою во владі зайнялися дилетанти. Можна, я поспробую вам заперечить, може, наадворот, зайнялися професіонали, просто яны ставили зусім іншу задачу не розкривати усі проблеми Чорнобиля, а наадворот, от як правильно казав Юрасі, як це ми бачимо всю гэту політику апошніх годів, приглушити гэтые проблеми. Тобок просто держава вибрала інші пріоритети, там промисловість, а Чорнобиль, давайте про це не будемо говорити, а гроші наперед на наше развіццё, а гэта просто забудзем, каб гэта не перашкаджала нам далей развівацца, нашу эканоміку, нашу прамысловасць і гэтак далей. Вось так рашылі ва ўладзе.
Так рашылі, так гэта не супярэчыць таму, пра што я сказаў. Але тут вялікая памылка, вялікі пралік у адносінах да экалогіі і Чарнобыля. То цікава, што апошнія гады, можа, не сьогодні апошнія, тварам да праблем павернуліся тыя, якія адмаўлялі уплыв радыяцыі на здароўе чалавека, ну, як прафесар Евген Іванов, які судзіўся з сацыяльна-экалагічным саюзам. І гэтыя факты ускосна, хай сабе, але гавораць пра тое, што Чарнобыль нікуды не дзеўся, што ён дзейнічае, што ён расплыўся, што ён увесь народ мае здзеянне. Тая палітыка, пра якую я сказаў, яна замінае сёння аб'ектыўна анализовать и родить некие основы, не только, скажем, неким громадским там деятелям, или что, а ученым, безумовно, потому что они закрыты Чернобыль. Я помню, как в Академии наук, когда приехал Эль Бородей, этот головный атомный энергетик, и когда он заявил, что в Беларуси теперь нема никаких чернобыльских проблем, как дружно аплодировали ему наши академики. Ай-яй-яй, мне так соромно было. На проблеме все, бачите. Это наша психология, может, некая рабство, и что? Ну, как это можно так аплодировать человеку сбоку, и не занимается конкретно этими проблемами, и он не специалист у них, а я приехал объяснить, что тут нема никаких проблем чернобыльских.
Пытанне Ерасію Мелішкевічу. За гэтыя пасля чарнобыльскія гады шмат гаварылі пра тое, што у пэўнай часткі беларусы, якія так ці іначе звязаныя з Чарнобылем, это ці людзі, якія жывуць на тых тэрыторыях, ці людзі, якія былі выселены, адселенцы, ці людзі, якія пацярпелі у выніку ліквідацыі наступства чарнобыльскай катастрофы, што іх быў утвораны асаблівы нейкі менталітэт, асаблівая псіхалогія. Але тут зноў-такі я магу як бы запярэчыць, што беларуская дзяржава на сёння і беларуская ідэалогія дзяржавы настолькі унітарная, што любая, ну, скажам, сацыяльная ці нацыянальная ці палітычная група, якая хоць трошкі вытыркаецца, яна ўладай адразу ставіцца вот на месца, каб усе былі як усе. І гэта назіраецца не толькі ў палітыцы, а ў любой нават сацыяльнай сферы. Так ці можна сказаць, што сапраўды вот чарнобыльцы маюць нейкую сваю з'яднаную групавую психологию, свой менталитет, ці гэта такое трошки публицистичное перебольшванне? Як вы лічыце, Юрась?
Натурально, что люди, які перажили такі моцны шок, як катастрофа на ЧАЭС, я, наприклад, был тады еще таким балым зусім, але у моей свядомості захаваліся ось тыя часы, гэты шок, і страх, і жах, які перажывалі і мае бацькі, і суседзі, і так далей. Я думаю, што яно захавалася ў нейкім сэнсі ў свядомасці. Адзінае пытанне, што ў чалавечай псіхікі ёсць такая мажлівасць, это забываць тыя стрэсы моцныя, якія былі перажытыя. То збольшага яны ўжо адышлі на другі план, і людзі, якія, напрыклад, пераселіліся ў іншыя рэгіёны, яны панеслі, канешне, з сабой вось памяць пра гэтыя падзеі. У іх ёсць пэўныя скаргі на тое, што калі здароўе, то гэта Чарнобыль, калі хтосьці памёр, там і адраку, гэта Чарнобыль і так далей. Просто у гэтых людзей нема ніякай праўдзівай інфармацыі, кампетэнтнай інфармацыі, якая б магла ці пацверджваць тыя ці іншыя рэчы, ці абвяргаць тыя міты, якія існуюць сапраўды ў свядомасці людзей. Свядомасць гэта чарнобыльская асаблівая, яна шмат у чым звязана з тым, што людзі часта пераселяліся цэлымі зямляцтвамі у кампактныя такія пасёлкі, у кампактныя мікрараёны, дзе яны захоўвалі і сваю мясцовую культуру, якая была адметная адносна атачэння. І яны заховывали те сувязі паміж сабой, які існавалі на месцы папярэдняга жыхарства. То, в принципе, ёсць пэўныя адрозненні. Я іх назіраю па сённяшні дзень, бо жыву сярод маіх землякоў пераселенцаў. Я лічу, што, канешне ж, яно будзе існаваць яшчэ досыць доўга, пакуль гэтыя супольнасці ўстойлівыя. Таксама я хацеў бы выказацца вось наконт пытання, якое прагучала ў дачыненні да спадара Васіля наконт моцнага зялёнага руху беларускага. Чаму не атрымалася з чарнобыльскага руху развіць больш широкий такий зеленый рух в Беларуси. Мне подается, что у початку 90-х, когда ишло становление наших чернобыльских организаций, они набывали вельми широкую подтримку в громадстве. Я памятаю часы, когда тысячи людей удельничали у громадских организациях, кшталту там, комитета «Дети Чернобыля», фонду «Дети Чернобыля». Але часы перебудовы, когда экономика нашей страны была на своей нижайшей кропке, когда люди отчували ось такую нестачу материальных ресурсов, то у нас чомусь рух чернобыльський, він перетворився у такий споживецький. Ми шукали у їм ніяких соціальних гарантів, підтримки. Я пам'ятаю в ті часи, коли йшла вельми широка підтримка з боку німецької супольності, які передавали сюди і гуманітарну допомогу, і так далі. Але люди мало думали про те, що не хапало ніякої праці по адукацыі людзей, па фармаванню іх устойлівых такіх ось уяўленняў наконт таго, як павінна развівацца грамадства, як пазбягаць у далейшым падобных катастрофаў, як правильно вибудовувати свою стратегію поводження, як виховувати дітей. По сьогоднішній день у Білорусі не існує нормальної едукації зеленої, ні у межах Міністерства едукації, вона не продумала ні концепцію, нема концепції, є фрагментарні ніякі речі. І нема широкого підходу з боку громадських об'єднань по зеленій едукації людей. До нашого громадства мало звертаються з тими питаннями, які справді їх хвилюють, у тому числі чорнобильськими. У нас більш зробить упор на те, що популярно вокруг нас. Коли тема одірвана від нашої білоруської речаїсності, то вона вельми тяжко сприймається людьми. Тому що зелені рухи у оточенні Білорусі, вокруг нашої країни, вони носять трошки інший характер, ніж у нашій країні. А люди чомусь чекають, там, і в тому числі знішні, скажімо, наші партнери, часто не чекають того, що у Білорусі буде мультиплікація того, що, наприклад, відбувається у Європі. У нас свої проблеми, ми повинні більше гуртуватися вокруг наших проблем і давати відказ на ті питання, що стоять перед громадством нашим.
Ми протягнемо передачу «Празький акцент» після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Сьогодні сповнилося 23 роки з дня Чорнобильської катастрофи. У Мінську пройшов Чорнобильський шлях, у якому взяли уділ каля тисячі чоловік. У шесті удільничала переважна молодь. Сябри об'єднаної громадянської партії провели інформаційну кампанію супроти будівництва АЕС у Остравці. У Могильові офіційний мітинг, присвячений годовині аварії, пройшов на території психіатричної лікарні. Опозиція провела особне жалобне мероприємство для крижа пам'яті. У Вітебську напередодні Чорнобильської акції були затримані сімеро опозиційних активістів. Міліція перешкодила приїхати у Мінськ так само активістам зі Смолявичів і Жодіна. У центрі Берестця активісти партії БНФ роздавали мінакам ульотки про Чорнобильську трагедію. У Гомелі представники демократичних організацій узладили шесті до Чорнобильської капліці. Біл-червоно-білий стяг з чорної стужки з'явився на електричних дротах над шашою Вітебськ-Полоцек. До стяга була примацована цидулка за підписом Мірона. До дня смутку і жалоби – угодка у Чорнобильській трагедії. А зараз протяг передачі «Празький акцент» з уділом Станіслава Шушкевича, Василя Яковенки і Юрася Міляшкевича. Веде передачу Віталь Циганков.
Спадар Василь, є такий аргумент, що справді любое громадство не може вічно жити під неким гнітом ахвяров і так далі. Як, на вашу думку, сьогодні громадство повинно сприймати чорнобильську тему? Що робити? Що реально потребувати від влади, потребувати від, скажімо, громадських організацій? Це найперш едукація, це найперш матеріальна допомога. Чи що ви лічите головним пріоритетом цієї діяльності повинно бути сьогодні?
Я міркую, що тут треба просто розділити плач, скажімо, Ярославний, від відео, які повинні в громадстві бути по Чорнобилю, від відео, які з кожним годом, можна сказати, їх збирати, або може збираються, або вони не розшифровуються належним чином. І ми толком нічого ж не відомо, що сьогодні, де, як впливає, взяючи, як придушить наше здоров'я всього цього. Тому що інститути такі умови поставлені, що вони не можуть вивчатися, це по-перше, по-друге, їм заборонено глибоко вивчати проблеми, теми і все таке. От про це говорка, що як будувати громадство, як будувати новий день, так треба ж ведати різні околичності, умови різні, що впливає, так сказати, так, якби сліпою ми закриємо очі на те, що було, і будемо будувати нове. Це так само не годиться. А питання було ще на конт впливу, на конт, так сказати, корпоративної психології чорнобильців. Так певно ж, біда це моцно ударила, і люди втратили у себе віру, почали сподіватися на допомогу, хто б допомог, і так далі. Ось тут все це наклало певні відбитки на психології людей. Некоторі так просто почали, якби, ті зубраки чекати, які допомогли їм. Ось, і как бы і держава, і не тільки держава, і так далі. Ну, некоторі літи, що і дітей, треба постійно всіх вивозити на оздоровлення, хоч можна і тут багато в державі зробити. Ну, так, можна такі аспекти, які впливали, безумовно, на психологію Чорнобильців.
Ярась Мелешкевич, вось вы з'являетеся старшинем Чернобыльской комиссии БНФ. Напевно, нашим слухачам, ну вот цікаво будет почуть, что, власно, робит эта комиссия. Бо есть такое уражение, что не только громадство, але и оппозиция у своей чернобыльской политики мае шэраг недахопов, и вся один изводится до чернобыльского шляху. И что год 26 красавіка он проходит, ну, отбываются так само конференции, але в остатние час, в принципе, некой деятельности по чернобыльским питаниям оппозиции, ну, для широких масс населения не чувать. На вашу думку, насколько важна теперь чернобыльская тема в житті политических партий? Я помиляюсь, может быть, НФТ не единая партия, которая имеет чернобыльскую комиссию. Расскажите про вот вашу деятельность и что вы лишите зараз приоритетом вот, у деятельности политической партии и чернобыльской комиссии?
Я могу сказать, что у межах партии БНФ створена комиссия по Чернобылю уже вельми давно. Теперь она трошки по-иншему называется. Мы расширились еще и по экологии, мы забежали керунок. Так подобная комиссия існує и у межах партии ГП, которая засновала, я здається, год тому, чи два года тому. Вызначальвая Александр Волчанин. Щиро кажучи, у межах партии довольно теплые можливости для працы Чернобыльской комиссии. Потому что партийная деятельность, в принципе, у Беларуси, она не может заниматься тем, чем по вызначению политической партии должны заниматься. Менавіта распрацовка законов, анализ выполнения законов, там, пошук, так скажем, больше оптимальных неких схем для вырешения тех или иных громадских проблем. Тому Чернобыльская комиссия партии БНФ все ж таки обслуговывает больше некие конкретные речи, например, подрыхтовка до 26-го, и плюс мы оживляем допомогу тем громадским организациям, за которыми у нас есть те или иные польные интересы и працы. Например, год тому мы засновали Центр поддержки чернобыльских инициатив и, не чекаючи, так скажем, всяких дозволок с другими партнерскими организациями, у минулый год разом с академиком Иваном Микиченко проверяли, объезжали Беларусь и реализовывали его проект, накированный на сбор информации на накопление малых доз радиации. Это керунок, это феномен и эта проблема давно обмерковывается у межах науковых супольностей. Вот мы фактично занимались накоплением информации на того, что себе уявляет это на территориях, которые не забруджены, а где проживают люди, которые, например, чернобыльцы, которые имеют некие стосунки со своими родичами за забруженных территорий, альбо просто на вот люди, которые, каким чином до их доходят эти радионуклиды. И выники этого доследования, они, конечно, заслуговывают того, как быть опубликованы во всех центральных сродках массовой информации Беларуси, бо на самом речь нема ни водного региона, мы не знайшли ни водного региона, где бы не было детей, например, у яких доза накопления малых доз радиации не была бы критичной. То есть, помаль, что в каждой группе есть такие дети, у яких есть накопление доз радиации альбо амаль критичной, альбо вышейного критичного. Той выник працы, які мы робили в минулом году.
Так, господар Ярась Мелешкевич рассказал про то, что, саправды, может на сегодня робить политичная партия, эти громадская организация, и треба однозначно признать, что это не 90-й год, коли под тиском БНФ была принята концепция отселения, концепция радиационного контроля. Зараз махчимости и политиков, оппозиционных и громадства намного меньше. И на фоне этих махчимостей, Станислав Станиславович, вот ваше уражение. Что все-таки повинно сегодняшней чернобыльской проблеме? Ну вот мы вырешили так, плакать не треба. Але есть, не буду переличать, правда, драматичные, трагичные лишбы росту захворывания и радиации. Что все-таки, на что треба звертать увагу? И что треба робить, что треба потребовать от державы, коли уже поуплывать громадство на его не может? Что сегодня самое головное, на вашу думку, на чем могут сконцентрироваться и партии, и громадские организации, и все громадство вот в чернобыльской теме?
Повторяю, от державы треба потребовать, как были размеркованы приоритеты, кому, чим и коли треба допомагать у связи с Чернобылем. На мою думку, вы меня пробачите. Те, кто занимается у державы чернобыльскими справами, у основным правильно размерковали эти приоритеты. Тогда повстает питание, у какой ступени можно допомогти. Это однозначно вырашается экономикой державы. Сколько экономика державы может, господарка державы может выделить на это сродков? Сродков этих мало. Так вот, у межах этих малых сродков, я лечу, пробачьте мне за то, что говорят все тут остатние, я лечу, что у межах тех сродков, которые стольно выделить держава, эти сродки размерковываются правильно. И что до доследования, то вы меня снова же пробачьте. Гэтые доследования, какие тут проводят певные особы у нас, были проведены еще до Чернобыля. Я говорю это не по наших советских мерках. Я был в Хиросиме. Я встречался там с профессионалами. Я был в Японии. Я обмерковывал это на самых высоких уровнях. Как было у нас достатково сродков, то размеркование их по той схеме, якие пропонованы нашими профессионалами урадовыми, было бы добро. Было бы при этом вельми добро. Але этих сродков нема. И можно, треба змагаться не с наступствами радиации и пробивать доследование, а треба змагаться за то, как были сродки допомагать людям. А коли гэтых сродкаў няма, усе астатнія размовы, прабачце, трацяць сэнс.
Ну добра, калі іх няма ў беларускай дзяржаве, што можна зрабіць, каб прыцягнуць іх з-за мяжы?
Іх ніхто вам з-за мяжы проста так не падаруе, але беларуская дзяржава праводзіць памылковую пазіцыю. Там, дзе можна дапамагчы, дзяржава патрабуе ўзяць на сябе функцыі кантролю. Гэта абсалютна нечалавечая пазіцыя. Треба, каб держава не вмешивалася в эту справу, и она может контролировать, чи заправды это гуманитарная допомога, чи не. А далей потребовать, каб эту допомогу дали державе, и она будет размерковывать. Это, ведайте, имперские амбиции, это амбиции диктаторские, и треба с гэтым кончать. Але у нас с гэтым не кончишь, это уже другое пытание. Побудова нашей влады, у нас антидемократичная держава, и того, чего вы хочете, справедливого размеркования, гуманитарной допомоги, проз громадские организации у нас не может быть, потому что у нас агидное, я бы сказал, античеловечное законодательство в этом плане.
Так все-таки мы пришли до того, что, при том, что вы сказали, что, соправды, многие специалисты в выконавших структурах працуют нормально, правильно, размерковывают ресурсы, але именовито сегодняшняя политичная структура Беларуси, политичный лад, недемократичный, и он перешкоджает в значной ступени объема международной помощи, який мог бы быть до чернобыльских тем.
Он бы был таким, не ведаете, кто нам хочет допомогать, але ведаю одно, держава, как кажут, наложила лапу. А ты не хочешь допомогать державе. Вот у вас вся схема. Так что этой допомоги нема, нема чего размерковывать.
За гэтые гады стварылася ўражанне, вот это уже прагучала сёння ў нашай размове у Юрасія Мелішкевіча, што менавіта чарнобыльскія структуры, многія і людзі, іх, якія працавалі, ператварыліся проста такое ўспрыняцце гэтых структур як дапамогі гуманітарнай, як трошкі спажывецкай. Зараз пішуць пра тое, што вот цэлыя сем'і, якія жывуць ўжо 10 годзямі за кошт дапамогі, дзеці ездзяць кожны год за мяжу, псіхалагічныя, сацыяльныя наступствы гэтай з'явы. Як вось гэтыя людзі будуць упісвацца ў грамадства, дзе трэба працаваць, самому зарабляць грошы? Юрась, як вы лічыце?
Па-першае, я, калі шчыра, не ведаю ніводную сям'ю, так па вялікаму рахунку, якая поўнасцю забяспечвала сваё існаванне толькі за кошт такіх вось дапамог, такой дапамогі. Ведаю, што, напрыклад, жыхары вёсак, там чарнобыльскіх, яны атрымліваюць пэўную дапамогу гуманітарную, і яна для іх сур'ёзная дапамога. Але гэтым людзям трэба дапамагаць, гэта сацыяльная самая необороненная группа населения. На кон того, как они будут, что для них можно робить, как бы они больше были уписаны у эту структуру громадства нашего, как бы они были ангажаваны, то я лечу, что треба натурально развивать приватные инициативы, приватный бизнес на местах, натурально, бо всех людей мы не можем отцелить. З іншого боку, люди там вельми пасивные, бо самые активные з'їхали у часы, коли можно было з'їжджати еще в 90-х годах, на початку 90-х. Тому для них, я лечу, треба спеціальні програми, продумуючи менавіта їхню таку пасивність агульную. На жаль, більш ніяких конкретних речей мені тяжко пропонувати, бо гэта пытанне вельмі складана, і гэтым трэба займацца гадамі.
Станіслав Станіславіч, ваше меркаванне на гэты конт. Менавіта тут сапраўды тэма такая склізкая, і гуманітарная дапамога патрэбна. Ці не ёсць, аднак, уражанне, што яна паступае не заўсёды в той форме, якая можа найлепш падыходзіць?
Вы мне прабачце, дападаваць трэба індывідуум, трэба лячыць людзей. Але калі нехта хоча жыць з гэтай дапамогі, я лічу гэтыя спажывецкія интересы, они мне не подобаются. Это не той подход. Нема у нас тех, кто был бы, окромя ликвидаторов, которые мают там певные пенсии. И это не у Беларуси они отримали эти дозы, а там отримали в Чернобыле. Нема у нас тех, кто повинен жить за кошт вот такой допомоги. Люди повинны працевать. А допомога повинна быть тем, кто изневечивает свое здоровье. Я хочу вам сказать, что это не так много людей в Беларуси. И тут мы николи не выпрацуем подыходов и не выпрацуем законодавства, и оно уже так заблытано, что может почать бы лепей думать об тем, как бы усім разом зробить лепей, как у нас была лепшая господарка, лепший прибыток и тоді лепшее життё.
У передачи «Пражский акцент» удельничали Станислав Шушкевич, Василь Яковенко и Юрай Смелешкевич. Вел передачу Виталь Цыганков. Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.